των εποπτών δημόσια υγεία και προϊστάμενο εδώ στο συγκεκριμένο τμήμα στην περιφέρεια Κρήτης. Είναι στη γραμμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Παπαδάκη.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, καλή εβδομάδα σε όλους.
Ευχαριστούμε. Για πείτε μας λοιπόν, τι αλλάζει πάλι στη ζωή μας από σήμερα? Μόνο αλλαγές έχουμε όλο αυτά τα δύο χρόνια.
Ναι, είχαμε χτες την έκδοση τριών ΦΕΚ. Νομίζω είναι κρίσιμα να πούμε. Να κάνουμε αναφορά σε αυτά, να δούμε με τα μέτρα του κορονοϊού που ισχύουν πλέον από σήμερα. Πρέπει να γνωρίζουν όλοι πλέον ότι από Φλεβάρι και χωρίς ηλικιακό περιορισμό, όσοι ενήλικοι έχουν εμβολιαστεί και έχουν περάσει 7 μήνες από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης, ή αν μιλάμε για μονοδοσικό, από τη χορήγηση αυτής της δόσης, δεν θεωρούνται πλέον εμβολιασμένοι, ή για να θεωρηθούν πρέπει να έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση. Αυτό καταλαβαίνετε τροποποιεί την ζωή τους, αν είναι εκεί στο όριο ή αν έχει λήξει, γιατί δεν θα μπορούν να μετακινηθούν, να μπουν στους χώρους εστίασης, και ότι ελευθερία επιφέρει το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Να θυμίσω ότι είναι σε ισχύ για τους πολίτες που έχουν κλείσει τα 60 και πάνω, και μάλιστα από το Φλεβάρι ουσιαστικά ξεκινούν και τα πρόστιμα, τα ολόκληρα πρόστιμα, αν δεν έχουν προχωρήσει μετά από 7 μήνες στην αναμνηστική δόση. Μια που είπαμε σχολεία, είδα στο ΦΕΚ μια αλλαγή και πρέπει να τη γνωρίζουμε. Θα γίνει γνωστό, αλλά πέρασε μάλλον στα ψηλά. Αναστέλλεται πέρα από την πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών και οι διδακτικές επισκέψεις, η σχολική περίπατη και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, σε περίπτωση όμως που απαιτείται για τη μετακίνηση χρήση οποιοδήποτε μεταφορικού μέσου εντός και εκτός επικράτειας. Βλέπετε, η απαγόρευση των εκδρομών επεκτείνεται και νομίζω είναι ένα σωστό μέτρο, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα παιδιά θα μπουν στα μέσα μεταφοράς, θα είναι σε μεγάλες ομάδες, σε χώρους με άλλους πολίτες ή σε κλειστούς χώρους, και νομίζω είναι ένα σωστό μέτρο.
Δηλαδή, για να το πούμε ξεκάθαρα όμως, έτσι, οι εκδρομές με πούλμαν, να το πούμε έτσι, απαγορεύονται. Ο περίπατος, άμα θέλουμε ας πούμε, να πάρουμε τα παιδιά να κατέβουμε, ξέρω εγώ, στο λιμάνι μια βόλτα, γίνεται?
Ένα σχολείο του κέντρου εκεί στον Άγιο Τίτο πάρουμε και πάει με τα πόδια στο λιμάνι, στο μουσείο, επιτρέπεται. Αν όμως αυτό το σχολείο από το Ηράκλειο πάρει το πούλμαν για να πάει ας πούμε σε ένα μοναστήρι, σε ένα άλλο μουσείο που απαιτείται η χρήση του λεωφορείου, δεν επιτρέπεται. Και δεν είναι μόνο εκδρομή, είναι διδακτική επίσκεψη, είναι σχολικός περίπτωση, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το λεωφορείο για να πας να περπατήσεις το φράγμα όπως σε λέμε. Αυτό δεν επιτρέπεται. Ούτε οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές επισκέψεις. Είναι ένα καθεστώς, αν θυμάστε, που είχαμε τότε που είχαμε τα lockdown, τα αυτηρά, που τα παιδιά δεν επιτρεπόταν να κάνουν ούτε περιπάτους εντός της πόλης. Τώρα τουλάχιστον απαγορεύεται όταν αυτό θα γίνει με τη χρήση λεωφορείου. Ένα πολύ σημαντικό που ρυθμίστηκε, γιατί υπήρξε ένα αλαλούμ εκεί με τους εμβολιασμένους που βρίσκονται θετικοί. Να θυμίσω ότι από τις 11 του Δεκέμβρη το ΦΕΚ έλεγε ότι όσοι πλέον εμβολιασμένοι βρεθούν θετικοί, πάβει να ισχύει το πιστοποιητικό εμβολιασμού για 14 ημέρες. Είναι μάλλον που κάτι έμεινε στα χαρτιά, γιατί θυμάστε είχαμε ανακοίνωση από τον Υφυπουργό ότι τώρα προσπαθούν να δουν πώς θα ρυθμιστεί τεχνικά, επειδή μάλλον δεν είναι εύκολο. Τώρα το ΦΕΚ αναφέρει ότι η χρήση του πιστοποιητικού εμβολιασμού σε περίπτωση νόσης φυσικού προσώπου κλήρως εμβολιασμένου δεν επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τα εκάστοτε σχέδια υγειονομικά πρωτόκολλα. Πέρα από το ότι δεν εφαρμόστηκε, είχε μείνει και στην παλιά καραντίνα των 14 ημερών. Οπότε φαντάζεστε, ένας πλούς εμβολιασμός που θα πέμπτη στη μέρα, την έκτη μέρα, χωρίς συμπτώματα εννοώ πάντα, δεν θα μπορούσε να κάνει χρήση του πιστοποιητικού του, άρα να κυκλοφορήσει σε χώρους. Τώρα βέβαια πήγαμε από το 14 μέρες και το, που δεν έχει εφαρμοστεί σε μια διάταξη που δεν ασφαλίζει ηλεκτρονικά τουλάχιστον την ακύρωση του πιστοποιητικού, μένει στην συνείδηση του καθενός που είναι τελικός, πάντα μιλά για τους πλούς εμβολιασμένους και δεν θα κυκλοφορήσει τις ημέρες της καραντίνας. Mm-hmm. Ούτως ή αλλιώς βέβαια έχει και ελληνικές κυρώσεις. Μια πολύ μεγάλη αλλαγή θεωρώ εγώ που και αυτή δεν πέρασε τώρα τελευταία αφορά σε αυτή.
Ναι.
Και περνούν οι 90 μέρες από
κάπου σας έχασα ή ξαναπείτε το γιατί είναι σημαντικό.
Αυτό για το ότι αν κάποιος περάσουν οι 90 μέρες που έχει το πιστοποιητικό νόσησης και ξαναβρεθεί θετικός, δεν εκδίδεται εκ νέου πιστοποιητικό νόσησης. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι πρότινος που είχαμε βέβαια και τις 180 ημέρες που είχε ισχύει το πιστοποιητικό νόσησης, αν πάλι βρισκόσουν θετικός έστω μια πάλι το COVID-19 χορηγούσε πιστοποιητικό νόσης. Τώρα αυτό δεν γίνεται, γίνεται μία μόνο φορά. Που σημαίνει λοιπόν, αν δεν είσαι εμβολιασμένος, δεν θα μπορείς πάλι να κυκλοφορήσεις, γιατί δεν θα έχεις πιστοποιητικό νόσησης. Μία πολύ μεγάλη τομή και που θα λύσει πολλά προβλήματα είναι πλέον ότι εκδόθηκε το ΦΕΚ για την ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμένων και όσων έχουν νοσήσει από COVID εκτός Ελλάδος, και αυτός θα μπορεί να καταγραφεί στα μητρώα εμβολιασμένων και νοσησάντων εξωτερικού. Φτιάχτηκε μια καινούργια πλατφόρμα που μπαίνει μέσα στο gov.gr, γιατί είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις, κύριε Παπαδάκη, που κάποιοι πολίτες, ακόμα και Έλληνες, νόσησαν στο εξωτερικό ή επειδή ήταν φοιτητές ή για επαγγελματικούς λόγους έκαναν το εμβόλιο στο εξωτερικό, αλλά πάντα μιλώ σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Γνωρίζετε ότι είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορούσαν να... Καταρχήν δεν είχαν πιστοποιητικό που με barcode που να σκαναριστεί, έπρεπε να το δείχνουν σε χαρτί και βέβαια τώρα θα κινδύνευαν και με πρόστιμα, γιατί θα θεωρηθούν ως μη εμβολιασμένοι ή μη νοσηστάτε. Νομίζω είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εξέλιξης της πανδημίας. Μπαίνουν μέσα και με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που δίδουν στην ιστοσελίδα και αφού ανεβάσουν και τα σχετικά χαρτιά που απαιτεί την βεβαίωση εκεί του κράτους που έκαναν το εμβόλιο ή που νόσησαν, μπορούν μετά και αν είναι Έλληνες πολίτες να λάβουν το ψηφιακό πιστοποιητικό, το ευρωπαϊκό, ή να πάρουν βεβαίωση, αν είναι πολίτες τρίτης χώρας, να πάρουν βεβαίωση νόσησης ή εμβολιασμού για να μπορούν και να κυκλοφορούν πιο εύκολα στα καταστήματα και στις μετακινήσεις τους στη χώρα μας.
Mm-hmm.
Τέλος, το τρίτο ΦΕΚ αφορά τις πύλες εισόδου της χώρας. Συνεχίζει να έχουμε απέτηση, είμαστε δεν είμαστε εμβολιασμένοι, για να επιστρέψουμε στην χώρα πρέπει να κάνουμε είτε PCR είτε rapid 24 ώρων. Αν προερχόμαστε από κάποιες συγκεκριμένες χώρες και δεν είμαστε εμβολιασμένοι, θα μας ξαναγίνει έλεγχος στο σημείο που μπαίνουμε στη χώρα, είτε αυτό είναι Κερσία, είτε θαλάσσια σύνορα, είτε πυλισσό δηλαδή στο αεροπλάνο.
Mm-hmm.
Και επίσης έχουμε εναρμόνιση με τα πρωτόκολλα καραντίνας. Πήγαμε δηλαδή στις 5 ημέρες και εδώ κάποιος που είναι θετικός ή κάποιος που είναι στενή επαφή και δεν έχει εμβολιαστεί πριν από 6 μήνες, δηλαδή έχει περάσει πάνω από 6 μήνες, είναι 5 ημέρες και εδώ.
Mm-hmm.
Αυτά είναι γενικές γραμμές, κύριε Παπαδάκη, είναι τα νέα που φέρνουν τα ΦΕΚ. Πιθανό να έχει κάποιο νέο το πολυσέλιδο αυτό των 130 τόσων σελίδων που είναι τα νέα μέτρα. Προς το παρόν θεωρώ ότι αυτά που είπαμε είναι τα πιο σημαντικά, με πρώτο που πρέπει να μας ξεκινήσουμε τις διαδικασίες να μας πέσει εγρήγορση αυτής πρώτης Δευτέρου του 22 δεν ισχύουν όσα πιστοποιητικά εμβολιασμού είναι από εμβόλια που έχουν περάσει 7 μήνες.
Mm-hmm.
Το ΦΕΚ αυτό θα ισχύει κανονικά τις επόμενες ημέρες και για τις 2 εβδομάδες που ακολουθούν.
Κύριε Παπαδάκη, είναι πολύ σημαντικά, αλλά όπως εννοείται όλα αυτά που είπατε, αλλά όπως αναφέρει ένας φίλος, άμα βρεθεί ένας που να τα ξέρει όλα αυτά, πολίτης εννοεί, να μας το πει και μας γράφει ο φίλος. Αλλά είναι φοβερό, δηλαδή εσείς καθόσατε τώρα 2-3 μέρες και διαβάζετε, ας πούμε, και περιμένετε μέχρι την τελευταία στιγμή να αλλάξουν κάτι. Και στο τέλος δεν ξέρω πώς μπορείς, ας πούμε, να απευθυνθείς σε ένα πολίτη για να του εκτός και αν μπουν μεγάφωνα, ας πούμε, σε ανοιχτές πλατείες και στον χώρο και να διαβάζουν. Αυτό μπορεί να γίνει, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό, δηλαδή κάθε μέρα η ζωή μας τώρα είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι καταλαβαίνω. Και επειδή σήμερα ανοίγουν και τα σχολεία, πείτε μας σας παρακαλώ, σχετικά με όλα αυτά θα εφαρμοστούν. Οι εκπαιδευτικοί το ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν. Πιστεύετε ότι θα έχουμε πρόβλημα τελικά?
Πιστεύω θα έχουμε τις πρώτες μέρες πρόβλημα με ποια είναι, ότι θα βρίσκουμε παιδιά, αν και εφόσον οι γονείς συνειδητά κάνουν τα self-test, που νομίζω το κάνουν στην πλειοψηφία τους, θα βρεθούν τα παιδιά θετικά, θα εχνηλατηθούν οι επαφές τους, και νομίζω τις επόμενες εβδομάδες θα δείτε ότι θα κυλήσει καλά η διαδικασία. Το δείχνουν όλες οι μελέτες στο εξωτερικό. Το έχουμε πει και μαζί, ότι εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αφενός και αφετέρου το τεστ γίνει σωστά, νομίζω ότι θα πάει καλά η διαδικασία. Αν κάτι δεν κυλήσει σωστά και έχουμε έξαρση και όλα αυτά τα σχετικά, αφήστε που αναγκαστικά, αν θα έχουμε πάρα πολλά θετικά, βάσει του πρωτοκόλλου θα κλείσουν. Δηλαδή θεωρώ τώρα με την όμικρον το 50-1 θα το βλέπουμε να κλείνει, δηλαδή κάποιο τμήμα ή ακόμα και σχολεία. Το θέμα είναι πάντα, και δεν είναι ξέρετε εύκολη λύση να το ρίχνουμε στους γονείς ή στους πολίτες. Έχουμε κάποια όπλα αυτή τη στιγμή. Το πρώτο όπλο είναι το εμβόλιο, έχουμε όμως και τα μη φαρμακευτικά όπλα που είναι εξίσου σημαντικά, και είναι πρώτον τα τεστ, το αυξημένο τέστινγκ είναι και αυτό μέτρο πρόληψης, η χρήση μάσκας και όλα τα υπόλοιπα που δεν θέλουμε να κουράζουμε τους ακροατές μας, όμως πρέπει να τηρηθούν. Και πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο και να δώσουμε ακόμα μια φορά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς, αν δούμε τα παιδιά, ειδικά της πρωτοβάθμιας, πόσο συνειδητά φορούν τη μάσκα, πλένουν τα χέρια τους και συμπεριφέρονται, νομίζω πρέπει να είναι ένα καλό παράδειγμα και για εμάς τους μεγαλύτερους. Εγώ παράδειγμα, η κόρη μου πάει έτσι δημοτικού. Υπάρχουν πολλές φορές που θα μου κάνει την παρατήρηση, τα χέρια μπαμπά, πλύνε τη μάσκα, να φορέσουμε εδώ. Αναγκάζομαι και τη λέω, κατέβασε τη εδώ, είμαστε πλέον στο μάξι μας, δεν είμαστε μόνοι μας. Βλέπετε ότι αυτό τους έγινε συνείδηση. Αυτό θέλουμε. Γι' αυτό και όλες οι δράσεις αγωγής και προαγωγής της δημόσιας υγείας γίνεται, ξεκινάμε εκεί από τα παιδιά. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί πλέον τους γίνεται συνείδηση και δεν θα χρειαστεί όταν θα γίνουν ενήλικες, να γίνουν επιχειρηματίες, ας πούμε, π.χ. της εστίασης, να τους κυνηγάει ο υπόπτης υγείας αν έπλαιναν τα χέρια τους, αν κάνουν σωστά τις πράξεις αντιμετωπίσεις υγιεινής και όλα τα σχετικά. Αν λοιπόν συνεχίσουμε έτσι, με σωστό τέστινγκ και τη τήρηση των μέτρων, τα όποια που θα βρούμε, και ήδη βρέθηκαν θετικά κρούσματα, θα ακολουθεί η διαδικασία, και αυτό είναι ότι καλύτερο παρά να είναι τα παιδιά σε διάφορες χώρες, ακόμα και στο σπίτι, χωρίς να κάνουν τα τεστ, χωρίς να τηρούν τα μέτρα, και να είναι σε χώρους χάνοντας την εκπαίδευσή τους. Οι γονείς θα το πάρουν μαζί του ή θα πάνε στις πλατείες ή τα μεγαλύτερα θα καταλήξουν σε καφετές, που θα το κάνουν και τώρα, όμως τώρα ελέγχονται. Όπως πολύ σωστά είπατε, πέρα την πρώτη εβδομάδα που θα έχουμε 3 θελστές, από την επόμενη θα έχουμε και για τα εμβολιασμένα παιδιά διπλό θελστές την εβδομάδα. Και εκεί θέλουμε παράκληση στα παιδιά που είναι εμβολιασμένα. Μην θεωρήσουν ότι εντάξει είμαστε εμβολιασμένοι, μας και εμβολιάζουν που θα κάνουν εκ νέου rapid test. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται.
Ναι, επειδή υπάρχουν βεβαίως και οι αντίθετες φωνές και σήμερα θα έχουμε και από εκπαιδευτικούς στην Διεύθυνση Κρήτη, στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης διαμαρτύρια το μεσημέρι, αλλά και από τους γονείς στο Δήμο. Προφανώς θα πρέπει να δούμε το θέμα κυρίως της ασφάλειας. Αυτό λένε δηλαδή και οι εκπαιδευτικοί, δεν ζητούν κάτι παραπάνω. Παραπάνω ασφάλεια αυτό.
Κύριε Παπαδάκη, όλα αυτά τα μελετούμε συνεχώς και επικαιροποιούμε και τις απόψεις μας και τις δράσεις μας. Να θυμίσω ότι και εγώ ήμουν από τους πρώτους που έλεγα
βεβαίως
σε κάποιες περιπτώσεις κλείσιμο των σχολείων ή καθυστέρηση του ανοίγμα των σχολείων, και τότε οι εποχές ήταν τέτοιες που απαιτούνταν. Θυμάστε μας ότι είχαμε μιλήσει, με ρωτάγατε πριν με ένα μισό χρόνο θα ανοίξουν τα σχολεία. Ήταν γιορτές τότε πάλι. Θεωρώ και δεν πρέπει να ανοίξουν. Γιατί τότε δεν είχαμε τόσο αυξημένο τέστινγκ, το γνωρίζετε, ούτε με self, ούτε με και τα κινητά συνεργεία που είναι έξω που μπορούν άμεσα να βοηθήσουν, να επικαιροποιήσουν κάποια επιβολή. Τώρα λοιπόν, μετά από τόσο χρονικό διάστημα και από διεθνή εμπειρία πέρα από την ελληνική, βλέπουμε ότι το αυξημένο τέστινγκ και η τήρηση των μέτρων μπορεί να διασφαλίσει κάποια ασφάλεια στη λειτουργία των σχολείων. Εγώ θα πω ότι ναι, θα προτιμούσα να είχαν κλείσει νωρίτερα μία εβδομάδα τα σχολεία, το ξαναλέω. Τώρα εγώ προσωπικά κρίνω ότι εφόσον τηρηθούν τα μέτρα του ΤΕΤ και τα υπόλοιπα μη φαρμακευτικά μέτρα και εφόσον ήδη έχουμε ξεκινήσει και εμβολιασμούς στις μικρότερες ηλικίες, βαδίζουμε με καλύτερη και μεγαλύτερη ασφάλεια από τις προηγούμενες περιπτώσεις και χρονιάς. Άρα λοιπόν, να δούμε λίγο τη διαδικασία και όχι απριόρι να έχουμε μια αντίδραση. Σας λέω και πάλι, και εγώ ήμουν από αυτούς που το κάποιο περιπτώσιο είπα όχι.
Βεβαίως.
Τώρα όμως νομίζω οι συνθήκες είναι τέτοιες και γενικότερα η πρακτική πλέον ότι δεν κλείνει τόσο εύκολα πλέον η κοινωνία με lockdown και τις πιο αυστηρές. Και το να κάνεις το lockdown είναι ένα μέτρο. Έχουμε πει ότι εμείς χρειαζόμαστε πολλά εύκολα μέτρα να τηρηθούν, που είναι τα υπόλοιπα.
Σωστή.
Άρα λοιπόν πάμε με αυτή τη τεχνική των πολλών φραγμών, και αν δούμε στην πορεία ότι αυτή η θεωρία αποδεικνύεται λάθος, δεν θα κλείσουν. Δεν υπάρχει εδώ απόλυτη άποψη. Είναι κλείνεται εκ του αποτελέσματος το κάθε μέτρο για το κάθε πρωτόκολλο. Γι' αυτό και αλλάζει.
Για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Πάντως η είδηση που έρχεται από την πρωτεύουσα είναι ότι έχουν καταγραφεί, έτσι τουλάχιστον λέει η είδηση, 14.000 κρούσματα σε μαθητές. Άλλωστε μας το είπε και ο κύριος Μπελαδάκης στην αρχή της εκπομπής, ότι υπάρχουν θετικοί και μαθητές και εκπαιδευτικοί σε όλη την Ελλάδα και θα δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. Για να δούμε λοιπόν που θα μας βγάλει.
Το θέμα είναι ακριβώς με το προσωπικό. Αν έχουμε εκπαιδευτικούς θετικούς, εκεί βέβαια δεν θα μπορούν εκ των πραγμάτων να λειτουργήσουν τα σχολεία. Ή αν λείπουν πολλά παιδιά από μια τάξη, όμως το λένε και πάλι δεν είναι το θετικό ότι βρέθηκαν αυτά τα παιδιά και αυτοί οι εκπαιδευτικοί. Γιατί αν πήγαιναν με τη διαδικασία ότι είμαι εμβολιασμένος, δεν ελέγχομαι, ξεκινώ τη διαδικασία, τότε ναι, θα είχαμε μετάδοση και
υπερβολή. Θα είχαμε τεράστια διασπορά στο σχολείο.
Ακριβώς. Λοιπόν. Και επίσης αναγκάστηκαν να κάνουν το τεστ και βρέθηκαν.
Και για να κλείσουμε, κέρδισε λέει το δικαστήριο ο Τζόκοβιτς και το επιστρέφουν τη βίζα. Οπότε εντάξει.
Και μάλιστα διάβασα ότι αναλυθεύει τη δήλωση του δικαστή. Τι άλλο έπρεπε να κάνει.
Τι άλλο έπρεπε να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, ίσως υπάρχουν.
Καμιά φορά πιέζει η κοινωνία και εσείς οι δημοσιογράφοι.
Ναι, εντάξει, αλλά.
Παίρνονται κάποιες αποφάσεις, μάλλον.
Το δίκαιο ποιο είναι, αυτό είναι το θέμα.
Το δίκαιο είναι όταν είσαι τυπικός και έχεις όλα τα χαρτιά που απαιτούνται, νομίζω. Αλλά το έχουμε δει και εμείς ότι εδώ με τα ΦΕΚ και στην πράξη υπάρχει μια διαφορά. Αλλά μάλλον κάτι τέτοιο έπαθαν και στην Αυστραλία.
Εδώ το βλέπουμε στους χώρους μας που περνάει κάποιος δίπλα και του λες βάλ τη μάσκα σου, λέει μα έχω κάνει τεστ. Και τι πάνε να πει έχεις κάνει τεστ.
Ναι, ναι. Ή το πρώτο διάβασμα που λέγαμε είμαι εμβολιασμένος.
Φοβερό. Ναι, είμαι εμβολιασμένος. Ναι, είμαι εμβολιασμένος. Ναι. Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή δύναμη σε όλους, καλή εβδομάδα. Αμήν. Και εδώ θα είμαστε αν αλλάξει κάτι.
Εννοείται, καλό διάβασμα. Γεια χαρά.